Mēs esam panākuši vienošanos, ka ar 1. aprīli padomnieku amatā jautājumos, kas saistīti ar valsts ieņēmumu dienestu, ar valsts ieņēmumu dienestu stratēģijas izstrādi, strādās Kaspars Černieckis.
Tas bija jūsu lēmums, vai jums kāds ieteica viņu?
Tas bija mans lēmums, man ir ļoti laba sadarbības pieredze ar Černiecka kungu. Vadot budžeta komisiju 2010. 2011. Gadā, praktiski Černiecka kungs bija tas, kurš izmainīja visu likumdošanu, kas ļāva uzsākt aktīvu un patiešām reālu cīņu ar PVN karuseļu schēmām. Un šī sadarbība man radīja arī pārliecību, ka patreizējā situācijā, kad ir nepieciešama jauna stratēģija valsts ieņēmumu dienestam, kā plānošanas un darba rīcības dokuments, ka šī ir ļoti pareiza un nozīmīga kandidatūra.